Turun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta. Kolmas kerros, sisäänkäynti Finbrain tutkimuksen tiloihin. Radio Yle Yhden turkulainen heinäkuu ja Tiedettä Suomen Turusta vievät meidät tutkimaan syntyjä syviä ja sikiöajan ja varhaislapsuuden olojen vaikutusta ihmisen elämään ja sitten sen ihmispolon myöhempään jatkoon ja sairastumiseen. Integratiivisen neurotieteen ja psykosomatiikan professori Hasse Carlssonin vetämä Finbrain syntymäkohorttitutkimus selvittää näiden varhaisten olojen vaikutusta masennukseen ja sydän- ja verisuonitautien puhkeamiseen, mutta mitä tarkoittaa syntymäkohorttitutkimus?
No, se tarkoittaa sitä, että me yritetään kerätä hyvin tarkkaan kokoon semmoinen tutkimusaineisto, ainakin Turusta, ehkä myöskin Ahvenanmaalta ja Helsingistä, joka kattaisi kaikki tiettynä ajanjaksona raskaana olevat naiset.
Niin kuin ikäluokka tai vuosiluokka?
Se on vähän niin kuin ikäluokka, joo. Ja ajatus olisi sitten yrittää tarkemmin tutkia raskauden aikaisia olosuhteita ja erityisesti keskittyä sitten näiden syntyvien lasten tarkempaan tutkimukseen myöhemmin.
No, mitä tässä Finbrain, Suomi-aivot, voiko se niin suomentaa, tutkimuksessa sitten tehdään niille tai sille syntymäkohortille?
No, tämä on aika iso hanke kaiken kaikkiaan ja ihan tiivistetysti sen tausta on sellainen, että tämmöisiä syntymäkohortteja on maailmassa kerätty aika iso joukko ja itse asiassa Suomessakin aikaisemmin, mutta semmoisia syntymäkohortteja, joissa keskityttäisiin tutkimaan sen syntyvän lapsen aivojen kehitystä ja sen aivojen kehityksen ja toiminnan vaikutuksia sitten myöhempiin sairauksiin ja ylipäätään niin kuin kehitykseen ja hyvinvointiin, niin semmoisia maailmassa ei ole meidän tiedossa ollenkaan. Ja tässä on ollut tutkimusryhmä, joka aika monta vuotta on jo suunnitellut sellaista, että tämmöinen olisi tärkeää pystyttää niin kuin Suomessa, ja tosiaan nyt me ollaan päästy sitten sen kanssa liikkeelle. Ja siinä tutkitaan kauhean monenlaisia asioita. Tämä aivojen kehitys on siinä keskeinen fokus, mutta yksi sellainen tärkeä piirre siinä on se, että me ajatellaan sillä tavalla, että se, että millä tavalla aivot ja aivojen erilaiset suojajärjestelmät pystyy reagoimaan stressitilanteissa, niin sillä voi olla aika iso vaikutus sitten myöhempään terveydentilaan. Eli me ollaan aika paljon kiinnostuneita niin kuin stressin säätelystä ja stressisäätelymekanismeista.
Kun niitä lapsia tutkitaan sitten jo raskauden aikana, niin miten ihmeessä sikiön meinaamisista saa mitään tolkkua?
No, se onkin vaikea saada siitä mitään tolkkua, mutta tämän taustalla taas on sellainen ajatus, että oletetaan, että raskauden aikaisella ympäristöllä, missä se sikiö elää, niin sillä on jo semmoisia vaikutuksia, jotka sitten saattaa näkyä myöhemmissä kehitysaskelissa tai sitten vuosikymmenten päästä terveydentilastakin. Puhutaan siitä, että raskauden aikana jo tietyt elimistöjärjestelmät ikään kuin ohjelmoituu toimivaan tietyllä tavalla. Ja tietysti silloin keskeisesti siihen vaikuttaa sen äidin vointi, jos näin voi sanoa. Eli äidin yleinen terveydentila, varmasti äidin ravitsemus ja elintavat, äidin kokema stressi, esimerkiksi mahdollista äidin kokemat mielialaoireet. Kaikki tällaiset on sitä ympäristöä, millä se sikiö raskauden aikana altistuu.
Onko se sitten epigenetiikkaa, että sikiön geenit tavallaan ylivirittyy sen mukaan, että minkälaiset eliolot se äiti sille tarjoaa?
Joo, se on juuri sitä, eli tämmöistä aika uuttakin tutkimusalaa, jossa nähdään sillä tavalla, että geenien toimintaa ja niiden aktiivisuutta säätelee hyvin voimakkaasti niin kuin ympäristötekijät. Ja silloin juuri tällaiset asiat, mistä tuossa edellä mainitsin, niin niillä saattaa olla vaikutusta ikään kuin sen syntyvän lapsen geenien ilmenemiseen, eli siihen, että kuinka hyvin tai kuinka huonosti ne toimii.
Tutkitaanko sitä sikiötä siellä jo äidin vatsassa ollessaan, että selvitelläänkö sitä, että onko siellä kivaa vai ahistaako sitä?
Me tutkitaan kylläkin sitä, että millä tavalla se äiti kokee sen raskauden ja sen sikiönsä ja minkälaisia tunteita ja ajatuksia hänellä on siihen sikiön liittyen. Ja sitten tietysti jonkin verran saadaan ikään kuin suoraa tietoa sitä sikiöstä, mutta ne tulee kaikki niin kuin tämmöisten normaalien neuvolakontrollien kautta, jossa tehdään tietysti ultraäänitutkimuksia ja muita tutkimuksia. Sen tarkemmin me ei pystytä niitä sikiöitä vielä tutkimaan, mutta heti syntymän jälkeen sitten kyllä käydään asiaan.
No, mikä kaikki muu vaikuttaa sen sikiön hyvinvointiin kuin se, että ollaanko nälänhädässä tai vedenpuutteessa tai jotain muuta, liian kuumassa tai liian kylmässä? Mikä muu kuin tämmöiset ihan fyysiset ympäristöolot siihen sikiön sitten tekee muutoksia?
No, se on itse asiassa yksi meidän tutkimuskysymyksiä, koska se on alue, mitä ei kauhean tarkkaan tunneta. Mutta jos ottaa yhden esimerkin, niin esimerkiksi tosiaan äidin kokema stressi saattaa olla yksi sellainen tekijä, koska se tiedetään, että tietyt stressihormonit sopivissa olosuhteissa läpäisee istukan ja voi vaikuttaa sitten myöskin niin kuin siihen syntyvään sikiöön. Sitten on tietysti aivan ilmeisiä asioita, niin kuin vaikka nyt lääkkeiden tai päihteiden käyttö raskauden aikana. Mutta ehkä tässä on uutta se, että me ajatellaan sillä tavalla, että myöskin tämmöiset ehkä enemmänkin niin kuin psykologiset seikat, niin kuin stressi, mielialaoireet, ehkä jopa niin kuin sen äidin kokema kiintymyssuhde siihen sikiöön, että sillä voisi olla jo niin kuin raskauden aikana vaikutuksia.
Kuinka hyvä filtteri se istukka sitten on, että mitä kaikkea se päästää läpi? Integratiivisen neurotieteen ja psykosomatiikan professori Hasse Karlsson.
Tässä nyt lähinnä ne, mitä me ajatellaan, että joilla voisi olla vaikutusta, on kortisoli, joka on stressihormoni. Sitten me ajatellaan, että äidin oksitosiini ja vasopressiini, jotka on enemmän tällaisia niin kuin neuropeptiideja, jotka vaikuttaa positiivisen tunnesiteen syntymiseen, että niillä olisi vaikutusta. Ehkä yksi sellainen asia myöskin, jonka mukaanottamista ollaan harkitsemassa tähän projektiin, on sytokiinit, eli tällaiset tulehdusproteiinit, josta tiedetään, että sen lisäksi, että silloin kun ihmisellä on joku tulehdus, niin myöskin stressi ja mielialaoireet, niitä tulehdusproteiineja, niiden tasoa nostaa. Ja silloin yksi tutkimuskysymys voisi olla se, että onko näillä vaikutusta myöskin sikiöaikana sen lapsen keskushermoston kehitykseen.
Onko teillä jotain oletuksia siitä, että jos äiti on kovasti stressaantunut tai hermoherkkä, niin tuleeko lapsestakin sitten stressaantunut ja hermoherkkä, kun se on sikiöstä asti uinut jossain kortisoli-stressihormonikylvyissä?
Luultavasti ne tasot ei ole ihan niin korkeita, että ne ui kortisonikylvyssä, mutta ymmärrän ajatuksen. Ja sanotaan niin, että meillä ei ole kauhean vahvaa olettamusta suuntaan tai toiseen. Ehkä enemmänkin niin, että äidin kokemat stressioireet, niin ne saattaa niin kuin ohjelmoida sitä sikiötä suuntaan tai toiseen, mutta mikä sitten sen sikiön eli tulevan lapsen pitkäaikaisen terveydentilan kannalta on hyvä tai huono, niin sitä ei kauhean hyvin tiedetä. Jos jossain määrin on koe-eläimistä näyttöä siitä, että tämmöinen raskauden aikana koettu stressi saattaisi ikään kuin herkistää myöskin sen syntyvän lapsen stressijärjestelmiä niin, että tämmöinen lieväkin stressi saisi aikaan lisääntynyttä kortisolieritystä sitten myöhemmin tässä lapsessa. Mutta se, että onko se sitten pitkässä juoksussa hyvä tai huono asia, niin se luultavasti on kiinni siitä, että missä olosuhteissa sitten se syntyvä lapsi taas elää. Eli joissakin tilanteissa on hyvä, että on tämmöinen vähän ylivirittynyt stressisysteemi, joissakin tilanteissa se taas on luultavasti huono.
Kun se lapsi sitten syntyy aikanaan, niin mitä siitä sitten tutkitaan? Otetaanko se heti synnytyslaitoksella syyniin?
Joo, me kyllä tutkitaan tosin sitten vaan tämmöisissä osakohorteissa, eli kaikille lapsille, niin näitä kaikkia tutkimuksia ei voida tehdä, mutta me tutkitaan sitä synnytystapahtumaa ja kerätään siitä tietoa. Sitten dosentti Minna Huotilainen tässä projektissa johtaa semmoista osaa, jossa tutkitaan aivojen herätepotentiaaleja ihan vastasyntyneillä vauvoilla, siis noin vuorokauden-kolmen vuorokauden ikäisiä, jossa käytetään tämmöisiä äänistimuluksia, jossa on vähän tällaista tunnesisältöä ja katsotaan niiden lasten aivojen herätevasteita tämän tyyppisille stimuluksille. Ja sitten myöskin aika pian sen jälkeen, eli 2 kuukauden iässä, osalle lapsista tehdään aivojen rakennemagneettikuvaus ja sitten tämmöinen uusi optinen kuvantaminen, jolla oikeastaan ei ole kunnollista suomenkielistä nimeäkään, eli tämmöinen Near Infrared Spectroscopy, eli NIRS-tutkimus, jossa tutkitaan myöskin ikään kuin aivojen toimintoja, eli aivojen verenvirtauksen muutoksia vasteena erilaisille ärsykkeille, mikä tässä myöskin tämmöisiä tunneärsykkeitä, koska yksi olettamus tässä projektissa on se, että tämmöinen tunnesäätely voisi olla yksi sellainen mekanismi, joka sitten toimii myöskin tämmöisenä stressipuskurina myöhemmin, jos se toimii hyvin.
Onko vauvalla sitten tunteet jo heti syntyessään, että synnytyslaitoksella voidaan jo melkein testata, miltä siitä tuntuu kuunnella semmoisia tämmöisiä ääniä?
Mä veikkaisin, että on, mutta tätä ei kauhean hyvin tiedetä. Se tiedetään, että kyllä aivot niin kuin reagoi tunneärsykkeillä hyvin varhaisessa vaiheessa jo, mutta esimerkiksi näissä asioissa, mitä me tutkitaan, niin nämä lapset on silloin unessa, kun nämä tutkimukset tehdään. Ne on aika tämmöisiä automaattisia prosesseja, ja missä vaiheessa sitten tämmöinen niin kuin enemmän tietoinen tunnesäätely tulee mukaan, niin sitä ei kauhean hyvin tiedetä itse asiassa tällä hetkellä.
Tässä FinBrain-tutkimuksessa selvitellään myöskin aivojen rakennetta pienestä pitäen. Mitä siitä pienen mukulan aivoista saa selville?
No itse asiassa niin kuin pienten lasten aivojen rakenteiden normaalikehityksessä tiedetään yllättävän vähän. koska näitä niin kuin rakennelaitteita, että voitaisiin terveitä lapsia tutkia, ei nyt niin kauhean kauan ole vielä ollut olemassa, ja sellaisia projekteja, joissa olisi normaalikehitystä tutkittu, ei kauhean paljon ole. Meillä ehkä se erityinen kysymyksen asettelu tässä on se, että onko aivojen rakenteissa nähtävissä variaatiota suhteessa siihen, että minkälainen raskauden aikainen kasvuympäristö tai se kehitysympäristö on ollut. Ja silloin me koitetaan katsoa, että onko tiettyjen aivojen rakenteissa niin kuin jotakin eroja vähän riippuen siitä, että minkälaisen raskauden se äiti on niin kuin kokenut. On tietysti jonkinlaisia arveluja siitä, että mihin rakenteisiin esimerkiksi vaikka tämmöinen raskauden aikainen stressi voisi vaikuttaa, mutta niin kuin sanottu, niin tässä ollaan nyt kyllä pikkusen niin kuin uusien asioiden äärellä, että me ei ihan tarkkaan tiedetä, että mistä niitä muutoksia pitäisi lähteä hakemaan.
No kun niitä aivojen rakenteita tutkitaan ja saadaan sitten selville, onko oletettavissa, että sieltä sitten löytyy sellaisia jotain rakenteellisia juttuja, mitkä myöhemmin aiheuttaa sairastumisriskiä?
No tämä on yksi tausta-ajatus, mikä tässä projektissa on. Sanotaan, että ainakin ehkä vahvemmalla pohjalla on se ajatus, että voitaisiin löytää sellaisia toiminnallisia muutoksia, jotka esimerkiksi altistaa sitten myöhemmille sairauksille. Ja siitä sitten ehkä sellainen johdannaisajatus olisi se, että saattaisi olla jopa niin, että aivojen rakenteissa olisi eroja. Esimerkiksi voimakkaille negatiivisille kokemuksille altistuneiden eläinten, ja itse asiassa tässä on myöskin jonkin verran ihmistutkimuksia olemassa, niin tiettyjä aivorakenteita, kuten mantelitumakkeen koko, voisi olla suurempi kuin sellaisilla. Tällaisia kokemuksia ei ole. Ja tietysti silloin tavallaan tässä olisi se sellainen hypoteesi, että jos me löydetään jotain sellaisia toiminnallisia tai rakenteellisia muutoksia, jotka sitten myöhemmin assosioituisi vaikka masennusriskiin tai sydän- ja verisuonitautiriskiin, niin me ehkä päästäisiin lähelle sitä, että mikä on se mekanismi, joka välittää sitten näitä varhaisia muutoksia sitten siihen myöhempään sairastamiseen.
Eikö kuitenkin ihan perusteltua olettaa, että jotain semmoisia rakenteellisia muutoksia on olemassa, koska jotkut sairaudethan menee suvuttain, aivosairaudetkin tai niiden riskit. Skitsofrenia on osittain periytyvää ja niin on Alzheimerin sairaus ja onhan Parkinsonin taudistakin osa perinnöllistä.
Joo, ihan varmasti tämmöiset ikään kuin perinteiset suorat periytymismekanismit ja nämä geneettiset vaikutukset tässä on olemassa. Tässä projektissa on myöskin aika vahva geneettinen osuus, jota professori Tiina Paunio tuolta Helsingin yliopistosta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta johtaa. Tämä on varmasti niin kuin yksi semmoinen pala, mikä tässä on vahvasti mukana. Mutta sen lisäksi tietysti toinen osa on nimenomaan nämä ikään kuin epigeneettiset muutokset. Eli jos ajatellaan vaikka näitä kahta esimerkkiä, jotka mainitsin, niin on myöskin kuitenkin enemmästi näyttöä siitä, että esimerkiksi Alzheimerin taudin riskiin saattaa vaikuttaa niin kuin elämän rasitukset ja koettu stressi, masennusjaksot lisää Alzheimerin taudin riskiä ja niin poispäin. Eli että siinä on tämmöinen geenien ja ympäristön yhteisvaikutus. Itse asiassa useimmissa tämmöisissä vähän monimutkaisimmissa tai taustaltaan monimutkaisimmissa sairauksissa kysymys on just tästä, että siellä on semmoinen vahva ikään kuin geneettinen rakennekomponentti mukana, mutta sitten sitä muokkaa aika paljon se, että minkälaisessa ympäristössä sattuu elämään ja elämänsä viettämään.
Professori Hassi Karlsson, onko tässä oletettavissa sitten, että psykosomaattisten sairauksien kirjo laajenee?
Ja tässä on varmaan niin kuin kysymys vahvasti siitä, että mitä sillä käsitteellä psykosomaattinen tarkoitetaan. Se vanha-aikainen malli oli vähän niin kuin semmoinen, että psykosomaattinen oire tai sairaus on jotakin sellaista, jonka jollakin tuntemattomalla mekanismilla ikään kuin psyyke saa aikaan, eikä sitä psyykettäkään kukaan osannut määritellä. Mutta jos me mennään vähän niin kuin nykyaikaisempaan määritelmään, niin että jos psykosomaattisella tarkoitettaisiin sitä, että millä tavalla ympäristö ja psykologiset tekijät ja koetut asiat muokkaa erilaisia elimistön säätelyjärjestelmiä ja sitä kautta sitä altistaa sairauksille tai suojaa niiltä, niin silloin tietysti ollaan aika lähellä sellaista ajatusta, että hyvin suuri osa sairauksista tässä mielessä on psykosomaattisia.
Onko oletettavissa, että nämä hermosto- ja aivojen suojausjärjestelmät on sitten perinnöllisiä vai tuleeko ne, rakentuuko ne tässä sitten sikiöaikana ja varhaislapsuudessa?
Ne on varmaan myöskin osittain perinnöllisiä, koska jos ottaa ihan yksinkertaisen esimerkin, niin lapsen temperamentti on aika vahvasti perinnöllinen ja se ikään kuin se lapsen niin kuin semmoinen myötäsyntyinen tapa reagoida erilaisissa tilanteissa, niin se on hyvin voimakkaasti niin kuin perinnöllinen ominaisuus ja se on semmoinen, jolla varmasti on tekemistä sen kanssa, että miten lapsi myöhemmin erilaisissa stressitilanteissa tai elämänmuutoksissa pärjää. Mutta sen lisäksi ainakin tässä projektissa olettamus on se, että myöskin tämmöisiä suojaavia mekanismeja voidaan vahvistaa. Yksi olettamuksista on se, että tämmöinen niin kuin voimakas, hyvin toimiva kiintymyssuhde vanhempien ja lapsen välillä voisi olla yksi sellainen tekijä, joka itse asiassa niin kuin rakentaa myöskin siinä lapsessa tämmöisiä niin kuin paremmin toimivia stressipuskureita tai stressisäätelymekanismeja.
No, olisiko tässä jotain sellaista niksiä, että miten niitä lasten stressiltä suojautumisjärjestelmiä voisi sitten koittaa vahvistaa?
Me ei olla tässä projektissa nyt lähelläkään vielä sitä vaihetta, että me voitaisiin niin kuin niksipirkkaan kirjoittaa.
Kuinka saa onnellisia ja tyytyväisen lapsen
niin
aikaiseksi.
Juuri näin. Mä luulen, että nämä on oikeasti äärimmäisen monimutkaisia nämä mekanismit. Ja jos nyt jotain pitäisi sanoa, niin se mitä tiedetään on se, että keskimääräisesti ottaen on niin, että jos lapset altistuu traumoille tai voimakkaille negatiivisille tapahtumille elämässä tai on kroonisen stressin alla, joka tietysti koskee myöskin raskaana olevaa äitiä, niin se todennäköisesti niin kuin lisää riskiä aika monen sairauteen niin kuin myöhemmin. Tämä on tiedetty pitkään. Ehkä se, mitä tämä projekti tuo uutta, on se, että me ehkä myöhemmin ymmärretään paremmin, että millä mekanismilla nämä asiat tapahtuu. Että niin miksi se on niin, että sitten usean 10 vuoden kuluttua hänellä saattaa olla esimerkiksi kohonnut depressio tai sepelvaltimotautiriski.
Tässä tutkimuksessa selvitettiin siellä ihan pikkuvauvasta sitä aivojen herätepotentiaalia, eli kuinka nopeasti se reagoi niihin tunneaistimuksia herättäviin ääniin. Mutta tutkitaanko siinä mitenkään muuten sitten lasten henkisiä ominaisuuksia, lahjakkuuksia tai oppimisvaikeuksia tai muuta vastaavaa? Professori Hasse Karlsson Turun yliopistosta.
Tämä projekti on niin laaja, että meidän on tarkoitus yrittää saada 10 000 raskaana olevan äidin tai perheen kohortti kerättyä. Tässä voi kyllä hyvin monenlaisia kysymyksiä myöhemmin tutkia. Mutta fokus on nimenomaan siinä lapsessa ja lapsen kehityksessä. Meillä on aika monta mittauspistettä, jos yritetään näiden lasten kehitystä ja ominaisuuksia tutkia. Eli siinä alussa niin kuin ensimmäisen elinvuoden aikana 3 eri mittauspisteessä. Tosin silloin se on pääasiassa sitä, että vanhemmilta kysytään erilaisia asioita sen lapsen kehitykseen liittyen, koska nämä lapset ei tietenkään itse voi siinä kauhean hyvin toimia niin kuin informaation antajina. Neuvolatietoja kerätään. Me koitetaan myöskin niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista ihan objektiivisesti tutkia näiden lasten kognitiivista kehitystä. Eli esimerkiksi tehdä tämmöisiä kognitiivisia testejä, tietokoneistettuja testejä, mutta se varmaan tulee käytännössä mahdolliseksi vasta sitten, kun ne lapset on ehkä noin 5-vuotiaita. Eli ensimmäisten 4 vuosien aikana se on suurelta osin vanhemmilta kerätty informaatiota. Tosin sitten pienelle osakohortille tässäkin tullaan tekemään tämmöisiä tarkempia biologisia tutkimuksia, niin kuin muun muassa se, että mitataan kortisoli pitoisuuksia lasten syljestä stressitilanteessa, mitataan äitien oksitosiinitasoja ja niin poispäin. Eli koitetaan päästä tässäkin näihin biologisiin mekanismeihin käsiksi.
Biologisista mekanismista tulee mieleen kirjalliset mekanismit, eli kaivetaanko tässä ne kuuluisat suomalaiset kirkonkirjat ja sukuhistoriat esiin, että haetaanko sieltä esi-isistä niitä juuria millekin taudille?
Suunnitelmissa on. Tämä on semmoinen osuus, mistä ei ole vielä olemassa ihan yksityiskohtaista suunnitelmaa eikä lupiakaan ole haettu. Onneksi ei ole vielä kiire, koska ne meidän pitkän juoksun vasteet on tosiaan erilaiset sairaudet ja ne on sitten tavallisesti ajankohtaisia vasta usean vuosikymmenen kuluttua. Ne välitavoitteet, mitä tässä nyt lähivuosina voidaan tutkia, on nimenomaan sen lapsen kehitykseen, ehkä lapsen terveyteen, infektioherkkyyteen, ehkä stressiherkkyyteen, tämmöiseen liittyvät asiat, mutta suurin osa sitten mahdollisista sairauksista tulee vasta vuosien kuluttua niin kuin ajankohtaiseksi.
No, koska sitten innokkaat vanhemmat voi ilmoittautua tai ilmoittaa vauvojaan tai raskauksiaan tähän FinBrain syntymäkohorttitutkimukseen?
Ilmoittautumallakin se sujuu, mutta periaatteessa tämä kohortti kerätään niin, että meillä on tutkimushoitaja äitiysneuvoloissa henkilökohtaisesti informoimassa tästä projektista ja sitten pyytämässä suostumusta niiltä, jotka haluaa olla mukana. Ja tällä hetkellä ollaan semmoisessa tilanteessa, että Turusta ollaan kerätty tämmöinen ikään kuin esiaineisto tai tällainen pilottiaineisto, joka pitää sisällään noin 200 perhettä. Ja siellä on jo sen pilottiaineiston lähes kaikki lapset on syntyneet, ensimmäiset on noin vuoden ikäisiä. Me ollaan vähän haluttu testata sitä, että miten tämä aineiston kerääminen sujuu ja niin poispäin. Ja se näyttää sujuvan oikein hyvin. Me ollaan ihan tyytyväisiä siihen. Ja nyt sitten heti kesän jälkeen aloitetaan ikään kuin tämän ison varsinaisen kohortin kerääminen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että varmuudella Turussa neuvottelut on nyt kesken Maarianhaminan kanssa. Me haluttaisiin tähän myöskin tämmöinen ruotsinkielinen alakohortti koska on niin paljon puhuttu siitä, että ruotsinkielinen vähemmistö monillakin muuttujilla mitattuna voi paremmin, niin me haluttaisiin vähän selvittää sitäkin, että mitä kaikkea siellä on takana. Ja sitten, jos kaikki menee hyvin, niin myöskin Helsingissä aloitettaisiin syksyllä tai ehkä sitten ensi vuoden alussa.
Onko siitä mitään ennakkokäsitystä, että kuinka tarkkaa sitten näistä jotain riskejä voidaan arvioida?
No, tässä kerätään hirvittävän paljon monipuolista tietoa. Et mä luulen kyllä, että jos luetaan sitten erilaisten muuttujien yhteyksiä tai erilaisten yksittäisten muuttujien vaikutusta johonkin terveysasiaan mittaamaan myöhemmin, niin kyllä tässä varmaan saadaan kohtalaisen semmoinen niin kuin tiivis verkosto, josta voidaan erilaisia riskejä niin kuin mitata. Mutta yhtä kaikki tutkijana tietysti täytyy sanoa, että kun jotakin tutkija johonkin fokusoi, vaikka tässä tutkitaan aika laajoja asioita, niin silti täytyy jättää kauhean paljon kiinnostavia asioita sen projektin ulkopuolelle. Ja se, että kuinka, sanotaan, että vaikka että jos me mitataan esimerkiksi myöhemmän vakavan masennustilan riskiä, niin kuinka paljon nämä meidän mittaamat asiat siitä sitten tulee selittämään, niin se on kyllä ihan arvailujen varassa. Me tietysti toivotaan kovasti, että me ymmärrettäisiin paljon tarkemmin ne mekanismit, pystyttäisiin ehkä ennakoimaan, että keillä yksilöillä on riski erilaisia sairauksia, sitten ehkä sitä kautta myöskin niin kuin rakentamaan semmoisia hoito- ja ennaltaehkäisysysteemiä, jotka oikeasti ikään kuin osuu oikeaan paikkaan, eli vaikuttaa niihin biologisiin mekanismeihin, jotka näiden tautien taustalla on.
Kuinka pitkään näitä lapsia sitten seurataan ja kuinka usein niitä tutkimuksia tulee kunkin kohdalle?
Meidän toiveena on, että me pystyttäisiin seuraamaan näitä syntyviä lapsia niin kuin useita vuosikymmeniä. Tämä on työn alla. Meillä on tällä hetkellä myönnetty lupa eettiseltä toimikunnalta seurata näitä lapsia 8 vuoden ikään asti. Sitten ollaankin jo semmoisessa tilanteessa aika pian, että näitä lapsilta täytyy itseltään kysyä halukkuutta olla mukana tässä siihen asti ikään kuin luvan antaa vanhemmat. Alkuun mittauspisteitä on tosiaan ensimmäisen vuoden aikana se 3 ja sitten ehkä muutaman seuraavan vuoden ajan noin kerran vuodessa. Se varmaan sitten harveneekin siitä, että mutta tämä suunnitelma on ikään kuin tarkkaan tarkentunut siihen lapsen ehkä 3-4 vuoden ikään asti sitten se, että kuin usein näitä mittauksia tulee, niin se on vielä suunnittelun alla.
Saavatko tutkittavat sitten nämä kerätyt tiedot jonkun yhteenvedon niistä käyttöönsä, että sitä voisi sitten itse rakentaa itselleen tervettä tulevaisuutta ilman sydän- ja verisuonitauteja tai depressiota?
No, se olisikin ihana, jos me oltaisiin semmoisessa vaiheessa, että me voitaisiin tietää, että mitkä näistä tiedoista, mitä me kerätään tai mitkä löydökset oikeasti on tässä suhteessa tärkeitä. Sitä me ei valitettavasti kauhean hyvin tiedetä. Eli me voidaan kyllä aika valitettavan vähän antaa niin kuin semmoista suoraa palautetta näistä tutkimuksista. Se on selvää, että joistakin tulee, niin kuin esimerkiksi vaikka niille lapsille, joille tehdään aivojen rakennemagneetti, niin siitä voidaan tietysti suoraan sanoa, että onko ne aivot normaalin näköiset ja että siellä ei ole mitään patologista. Mutta suurelta osin nämä muut tutkimukset on tällä hetkellä enemmän semmoisia, että me ei pystytä ikään kuin antaa niistä semmoista palautetta, että voitaisiin sanoa, että tämä ja tämä arvo on sillä tavalla poikkeavaa, että siihen kannattaisi kiinnittää huomiota.
Miten näillä tiedolla sitten tehdään varmuudella?
No, se mitä ne tietysti tehdään on se, että ne tullaan kaikki tiedot keräämään suojattuun tietokantaan tutkijoiden käytettäväksi ja sitten sieltä eri tutkijat ikään kuin tutkii erilaisia palasia, minkä mä ottaisin esimerkiksi. Joku tutkija saattaa olla kiinnostunut siitä tosiaan, että onko vaikka, jos me mitataan nyt sitten, minkä mä ottaisin esimerkiksi.
Kortisoli
vaikka, joo. Eli me ollaan mitattu esimerkiksi äitien elämänlaatua ja kokemaa stressiä raskauden aikana. Yksi meidän tutkijoista tekeekin, eli Susanna Kortesluoma, sellaista, että hän koittaa sitten katsoa myöhemmässä vaiheessa tilanteessa, missä lapsilta otetaan verikoe niiltä lapsilta, joiden vanhemmat on siihen suostunut. Ja mä ajatellaan, että tämmöinen verikokeen ottaminen on tämmöinen stressitilanne sille lapsille, niin samalla mitataan sen lapsen kortisolitaso. Ja katsotaan, että onko niin, että sen lapsen kortisoli tai tämän stressisysteemin reaktioherkkyys jollakin tavalla on suhteessa siihen esimerkiksi, että minkälainen sen äidin raskausaika on ollut. Tämä voisi olla yksi tutkimuskysymys. Mutta niin kuin sanottu, niin tässä projektissa niitä syntyy varmasti useita satoja.
Tiedettä Suomen Turusta.